Wel, dyna ni am gyrra ymlaen y bore yma yn ein cyfres ni yn mynd trwy'r heb Hen Testament. Ac fel allwch chi weld ar y sleid gyntaf, mae Cenedl Israel wedi cyrraedd gwlad yr Addewid. A dych chi'n gweld enwau'r llwythau yn fanna, Ruben, Juda, Ephraim, Manasseh ac yn y blaen. Mae'r llwythau, deuddeg llwyth wedi cyrraedd gwlad yr Addewid. Mae yna gyfnod eiraidd wedi bod o dan frenhiniaeth Dafydd a Solomon. Mae'n cyfnod o lwyddiant. Mae'r deml wedi cael ei adeiladu, wedi cael ei gynllunio gan Dafydd ac wedi cael ei adeiladu gan Solomon. Ac er bod Solomon yn ddoeth, rwy'n yn gwybod pa lyfrau nath ysgwennu yn yr Hen Testament? Cwestiwn oedd hwnna. Caniad Solomon, ie, yeah, da iawn. Caniad Solomon a Diarepion, llawn o ddywediadau doeth ac yn y blaen. Ond, mi oedd pethau'n dechrau mynd am i lawr. Slippery slope. Oedd y teuluoedd yma, llwythi yma, yn dechrau ymladd yn erbyn ei gilydd ac yn anghytuno. Ac ysbrenin Solomon, er bod e'n ddoeth, dych chi'n meddwl fysa wedi aros yn ddoeth ar hyd i fywyd. Ond pan heneiddiodd Solomon, hudodd ei wragedd ef i ddilyn diwiau estron. Tydi hyd yn oed henaint yn ein diogelu ni rhag rhag mynd ar goll, felly. A hynny, mae'r hanes yn cael ei roed yn cyntaf brenhin oedd un ar ddeg. A mae Dyw yn deud o Solomon, oherwydd bod ti wedi adeiladu allorau, a dyma beth na Solomon, dyna'r pryd adeilad y Solomon i chelfa, i Chemos, Dyw oedd hwnna, ffieiddbeth Moab, ac i Moloch, ffieiddbeth yr Amoniaid, hynny o'r rhain yn ddiwiau, oedd Israel, diwiau ar y llwythau, oedd Israel wedi gyrru allan o'r wlad. Ac eto, maen nhw'n mynd i addoli y diwiau yma. A mi oedd y diwiau yma yn gofyn am bethau erchill. Oedden nhw'n gofyn am aberthau, meibion, plant ac yn y blaen. Ac oedd Dyw yn gwybod bod hyn yn erchill a mae'n warth. Ac eto mae brenin Solomon ar ddiwedd ei fywyd yn gwneud hynna. A mae Dyw yn rhybuddio Solomon ac yn dweud, wyt ti'n frenin ar y deuddeg llwyth? Dwi'n mynd i rwygo y deyrnas yma. Oedd hi wrthi ti? A mae'n hanes yn cyntaf brenhinoedd 11 hefyd, yr un bennod, am Jeroboam. Oedd Jeroboam yn swyddog i Solomon. Okay, ddim yn gwybod yn union beth oedd y swydd. Ond mae Jeroboam, na mae lot o'r enw yma'n y cyfle, mae Jeroboam yn cyfarfod â phroffwyd a Heia. A mi oedd y phroffwyd a'n Heia yn gwisgo cot newydd. A felly oedd wedi dod i cyfarfod Jeroboam a gwisgo i cot newydd, a maen nhw'n mynd am dro. Ac yng nghanol y tro, yng nghanol y wlad, mae Heia yn tynnu i cot ac yn dechrau rhwygo fo. Ac yn y brai, rhwygo fo i ddeuddeg rhan. A mae e'n deud wrth Jeroboam, dyna chdi deg rhan i chdi, a dau ar ôl. A hwnna'n arwydd o beth yn mynd i ddigwydd i yr llwythau yma, Israel, oedden nhw'n mynd i cael eu rannu. Ac felly mae Jeroboam yn dod ar yn frenin ar ddeg llwyth, a dyma chi llun ysaf sy'n dangos y rhaniad, deg llwyth Israel yn y gogledd, ac wedyn llwyth Juda. Wel, chi'n gofyn i weld beth digwyddodd i Benjamin. Wel, mae Benjamin a Juda yn cael ei dod at ei gilydd rhywsut. Does yn mynd sboniad sut mae hynny'n digwydd. Ond mae Jeroboam yn dod yn y pen draw yn frenin. Wel, sut nath hynny ddigwydd? Wel, Rehoboam, mae'r enw yma'n gymhleth, Rehoboam oedd mab Solomon. mi ddoth Rehoboam yn frenin ar ôl Solomon. Ac felly oedd e'n dal i fod yn brenin ar Israel. A mae Rehoboam yn clywed bod pobl yn cwyni a cwyno am drethu. Ys mi'n newydd nagos. A mae Rehoboam yn gofyn am gyngor. Be dwi'n mynd i wneud am y trethu yma sydd yn uchel? A maen nhw'n deud fo, mae rhaid chi ostwng y trethu. O na. A Rehoboam yn deud, na. Dwi'n mynd i cario ymlaen. Mae'n gofyn am gyngor, ond tydi ddim, a mae'n cymryd un o'r difficult decisions dyn ni'n clywed amdano fo. Mae'r trethu yn mynd i aros yr un peth. Ac wrth gwrs, mi oedd hwnna yn dechrau ar y rhwyg. Mae pobl yn gwrthod Rehoboam, ac mae Jeroboam wrth gwrs yn cymryd arweiniaeth o Israel yn y gogledd, a mae Rehoboam yn cael ei adael wedyn efo'r llwyth Jiwda. Ac ar ôl i hynny ddigwydd, mae Jeroboam yn meddwl, wel, does dim rhaid i chi, bobl Israel, fynd yn ôl lawr i Jerusalem. Dwi'n gweld lle mae Jerusalem fan hyn? Mae Jerusalem fan'na. A mae Israel fan hyn yn y gogledd wan. Mae Jerusalem yn rhan o Jiwda. A mae Jeroboam yn dweud, dim rhaid i chi fynd i Jerusalem i addoli Dyw. Allwch chi addoli Dyw yn y wlad yma. A dych chi'n gwybod be mae Jeroboam yn ei wneud? Mae'n creu delw. Dau ddelw. A dych chi'n gwybod beth oedd y delwau yna? Mae llun nesaf yn meddwl yn ei ddangos o. Llo air. Dych chi'n gofio lle mae hwnna wedi digwydd o'r blaen? Llo air wedi digwydd o'r blaen. Jeroboam yn gwneud un. Ond nid un mae'n wneud, ond mae'n wneud dau. Un yn y gogledd, mae'na fyny'n dan. Jeroboam built a sanctuary, ac wedyn un yn Bethel yn fyna. So, ond yna llo air yn cael ei adeiladu, un yn y gogledd, un yn y de. A mae Jeroboam dweud, allwch chi fynd i fyna i addoli Dyw. Sym rhaid i chi mynd lawr i Jerusalem i'r deml, allwch chi fynd i fyna. Ac felly, dyna beth oedden nhw'n wneud. A dyna beth oedd hanes brenhinoedd Israel ar hyd y blynyddoedd. Dyna ni sôn am brenhinoedd Israel. Mae'r sleid nesaf yn dangos brenhinoedd Israel. Sym rhaid chi ddim wneud ni trwodd, ond be dwi eisiau chi sylwi ar y lliw a'r geiriau yn hyn sydd yn deud did evil. Pob un ohonyn nhw yn gwneud yn ddrwg, sef addoli Dywiau o Dyw ddim yn caniatau iddyn nhw i ddilyn pob un ohonyn nhw. Jehu fyna, chydig bach o gymysgedd, felly yna'r un oedd yn sefyll allan. Ond mae pob un o brenhinoedd Israel yn y gogledd yn gwneud beth oedd yn ddrwg yng ngolwg Dyw. Felly, mae hwnna'n digwydd dros amser hir yn tynnu canoedd o flynyddoedd. A peth arall dwi eisiau chi sylwi ar, mae'r brenin cyntaf, Jeroboam, yn was, oedd e'n swyddog i Solomon, ac wedyn does na ddim dilyniant nagos o Dafydd, Solomon, o'r dim dilyniant fyna. Mae pob un yn rhain, mae dilyniant rhwng un a'r llall, ond does na ddim dilyniant nôl i Dafydd trwy y brenhinoedd yma. Felly, be digwyddodd nesaf? Mae'r sleid nesaf, dwi'n meddwl, yn dangos chydig bach o beth sy'n digwydd. Dyna ni'n sôn am yr Asyriaid. Mae'r Asyriaid yn dechrau caeth glido, cymryd pobl, ddew allan o'i gwlad, yn ddigartre i wlad arall. Mae dau brenhinoedd 17 yn disgrifio Shalmaneser, brenin Asyria. Yn y 9fed flwyddyn i Hosea, gorchfygwyd Samaria gan frenin Asyria, a chaeth glidodd ef yr Israeliaid i Asyria a'i rhoi yn hala ar lana Afon Habar yn Gosan ac yn ninasoedd y Mediaid. A mae'r darlleniad yn deud pam mae hyn yn digwydd. Digwyddodd hyn am i'r Israeliaid bechu. A dyna ni wedi gwybod am yr hanes yna. Felly, mae'n digwydd dros blynyddoedd, dim unwaith, mae un ton ar ôl llall. A dych chi'n gweld yn y trydydd llun ar y gwylod fan hyn, bod yr Assyriaid yn ymosod ar Jerusalem, oedd yn Juda. A mae hanes rhyfeddol, sydd eisiau darllen o, yn digwydd i Hezekiah. Pan mae proffwyd Isaiah yn dod at Hezekiah ac yn deithio chi, mae'r Assyriaid yn dod, ond newn nhw ddim byd i chi. Newn nhw'n hyd yn oed gyrru gwaiw ffon i fewn i'r ddinas. A gewch chi ddarllen yr hanes yn 2 Brenhinoedd 19. O Dyw wedi achub yr Assyriaid rhag ddod i Jerusalem y pryd hynny. Felly, digwyddodd hyn caethglyd Israel a cenhedloedd yn y Gogledd rwan i Assyria gan yr Assyriaid. 722 cyn Crist. Pwy oedd y proffwydi? Amos yn dweud, fe'ch cosbarth chi am eich holl gamweddau. Mae'n rhybuddio Juda a hefyd Israel. Mae Hosea yn sgwennu ffieiddiau dylo Samaria. Hynny yw mae'n cyfeiriad fyna o'r proffwydi a mae'n dod at Israel yn y cyfnod yma. A mae Mica hefyd yn proffwydo. Gwnaf am hynny, gwnaf Samaria yn garnedd ar faes agored. Samaria yn yngwylod Israel fyna. Ac wrth gwrs, ydych chi'n cofio bod Jonah wedi mynd i Nineveh yn do. Cyn i hyn i ddigwydd, a pregethu i'r Assyriaid yn Nineveh, achos Nineveh oedd prif ddinas yr Assyriaid ar y pryd. So dyna beth oedd hanes llwythi'r Gogledd yn cael ei cymryd drosodd gan yr Assyriaid. A mae yna sôn bod wedyn am y deg llwyth coll. Oedd y deg llwyth yma wedi cael ei gwasgaru ym mhob man yn ymwyr awdraeth y Syria, a does na ddim sôn amdanyn nhw, fel petai nhw wedi mynd i ebargofiant. Dim sôn amdanyn nhw o gwbl. Dim sôn am pobl na'n dod nôl chwaith i'r wlad. A mae yna un jyst hanes diddorol, jyst rhoi'r hwn i fewn. Ym 2 Brenhinoedd, penod 17, mae brenin y Syria yn symud pobl o i ymerodraeth o Assyria i wlad y Samariaid. Dyn ni'n gwybod am Samaria, o gwmpas y Samaria. Samaria oedd prif ddinas yr Israeliaid yn y pryd. A mae y brenin yr Assyria yn dod ar y cenedl ddyn felly i'r ardal yma Samaria, ac felly maen nhw'n dod â'u harferion drwg nhw, eu diwiau nhw. Y cenedl ddynion yn byw yng nghanol gwlad ar y ddewyd. A mae 2 Brenhinoedd 17, 41 yn deud hyn. Roedd y cenhedloedd yn addoli'r arglwydd, ar un pryd yn gwasanaethu eu delwau. Y mae eu plant a'u hwyrion wedi gwneud hyn fel hynafiad hyd heddiw. Ond na gymysg fan hyn, doedd yn y grefydd cymysg fan hyn. A dyn ni'n gwybod felly, ydych chi'n cofio am perthynas rhwng yr Iddewon a'r Samariaid. Doedden nhw eisiau cerdded trwy prifddinas Samaria, oherwydd bod nhw'n meddwl bod hwnna'n yn peth drwg a oedd yn parhau yn eu hanes nhw hyd yn oed pan oedd a hanes yr Arglwydd Iesu Grist yn byw ar y ddaear yma. Dyn ni'n cofio sôn am yr pidio cerdded trwy Samaria. OK, beth digwyddodd ei Juda te? Ewn ni ymlaen. Dim eisiau chi gweld, mae hwnna'n dangos ar y top yna, Assyria ac yn y blaen, a hwn di Israel y deg llwyth, a maen nhw'n cael eu cario caethglido i fewn i Assyria. Ond mae Juda fel gwlad yn cario ymlaen. A ewn ni i'r sleid nesaf. Da ni'n gweld rwan, ar y dde fan hyn, yr Brenhinoedd, jyst darlun ydy hwnna, dwi'n eisiau chi cymryd y manylion, darlun fan hyn yn y gwyrdd o Brenhinoedd da. Rhai oedd yn wneud yn dda yn golwg Duw. A gweddill wedyn rhai yn wneud yn ddrwg. Ambell un, fel Joash, did right in youth, a wedyn bod nhw'n mynd yn ddrwg pan nhw'n dod, mynd yn hun, a Joash ac Azariah yn fanna. So mae yna gymysgedd yn does. Dros 500 o flynyddoedd, na, 300 o flynyddoedd oedd y brenhinoedd yma yn Juda, yn y de rwan, right, yn y de yn llywodraethu. A fel ni'n sôn, mae yna hanesion rhyfedd am brenin Manase. Dyna ni wedi canu amdano fo. Allwch chi ddarllen yr hanes yn 2 Brenhinoedd 21 a 2 Chronicle 31. oedd Manase mor ddrwg a bod e'n addoli i diwiau nhw, nath e, mae'r geiriau'n cael ei ddweud, parodd i'w feibion mynd trwy dan. Mae hwnna wedi yn golygu bod e'n aberthu ei feibion i'r diwiau yma. Rhywbeth o Dyw yn ei gysau, a dim am i bobl ei hun wneud hyn. Felly, mae ymerodraeth, os ewn ni'r lleid nesaf, mae ymerodraeth Assyria yn dod y dechrau ar y top hwnna, ac wedyn mae ymerodraeth Babylon yn cymryd drosodd. So mae ymerodraeth Babylon yn dod, a maen nhw'n cymryd bechnogaeth o Juda ac yn caeth glido pobl Juda i Babylon dros cyfnodau gwahanol. Mae yna rhyw 3 cyfnod gwahanol mae hyn yn digwydd. Mae'n dechrau efo hanes Daniel. Mae Daniel ei hun yn deud bod Nebuchadnezzar yn cymryd rhai o pobl ifanc dylanwadol dawnus i Babylon. Ac felly dyna dechrau y caeth glido. Ac wedyn, brenin ola ond un oedd Jehoiakim. Oedd e'n rhyw fath o was bach i brenin Babylon. A mae brenin Babylon yn dweud, geid i fod yn brenin ar Juda, ond na i ddim ond i ganiatau ti i fod yn brenin os ti'n neud hyn a hyn a hyn. Pan dwi'n gofyn i chdi gefnogi fi, mae rhaid ti'n neud. A dyna beth oedd y sefyllfa. A dyna beth oedd Jehoiakim yn ei wneud. Dim yn boblogaidd iawn. Mae'n rhoi rhodd i brenin yr aifft, i gadw mewn ffafr fel brenin yr aifft, ac ar un pryd mae'n adeiladu tŷ crand iddo o'i hun, ac yn codi trethu ar ei bobl ei hun. Dyna y math o sefyllfa oedd yn digwydd y pryd hynny. A fel ni'n dweud, does dy ddim byd newydd nagos yn codi o dan yr hail. A mae yn y diwedd, mae brenin Babylon yn dod yn rhoi gwarchau ar Jerusalem, surroundio Jerusalem. Mae Jehoiakim yn marw, mae ei fab o Jehoiakim yn dod yn frenin ac yn para am frenin am 3 mis. Mae'n chedi bach yn llywodraethu am hirach, chedi bach yn hirach yna rhywun arall, dyna ni'n nabod. Ond dyma beth yn digwydd, oedd e'n ansefydlog iawn. Oedd a lot o wheeling a dealing yn digwydd. Ac yn y diwedd mae Zedekiah, y brenin ola Juda, yn dod yn frenin. Yng nghanol y gwarchau yma, oedd Babylon yn gwarchau yr Jerusalem am 2 flynedd. Neb yn cael mynd allan, a mi oedd pobl yn dechrau starfio, a marw. Ac yn y diwedd mae Babylon yn torri drwodd walies Jerusalem. Mae Zedekiah, y brenin a'i fyddin yn rhedeg i ffwr. Ond maen nhw'n cael ei dal, mae meibion Zedekiah yn cael ei lladd o'i flaen o, a mae Zedekiah yn cael ei wneud yn ddall, ac mae'n cael ei gario i Babylon. Ac felly, mae diwedd llyfr 2 Chronicle yn cofnodi dinistrio Jerusalem. A dyna beth oedd hanes felly, gawch chi ddarllen hwnna, 2 Chronicle 36, yn digwydd am hynny. Na i jyst darllen y frawddeg ola. Caeth clidoedd i Babylon, bawb a chibwyd rhag y cleddyf, a buont yn wision iddo ef a'i feibion nes y dechreuodd y Persiaid i deyrnasu. Ond na i'm sôn am hwnna, achos mae hwnna'n dod yn y bregaeth nesaf. Felly, dyna ddiwedd. A'r bobl ddiw yn y wlad yma. Os chi'n cofio am yr map cynta, y llwythi gwahanol, maen nhw wedi cael eu cario yn ddigartre. fel ni'n sôn wrth y plant, mynd o gartre i wlad arall. Da chi'n cofio sawn 137, jyst troi at yfyn sydyn. Felly, bydd chi'n mwy cyfarwydd efo'r efo'r gân. Ger afonydd Babylon, yr oedd yn eistedd ac yn wylo, wrth yn ei gofio am sein. By the rivers of Babylon, ne we sat down. Okay. Dyna beth oedd yn digwydd y pryd hynny. So, oedden nhw'n drist iawn, wrth gwrs, wedi cael eu symud o'i gwlad. A pwy oedd yn proffwydo amser hynny? Ezea, Jeremiah, Ezekiel hefyd yn perthyn i'r Nahum, Habakkuk a Zephaniah hefyd yn perthyn i'r un amser yma. Wel, pam y geithlid? Pam? Be mae hwn yn dysgu chi a fi heddiw? Pam y Duw yn addo gwlad i'w bobl ac yn symud nhw i ffwrdd wedyn? Beth oedd y pwynt yn gwneud hynny? Dyn ni'n darllen y Deuteronomy mewn 4, bod Duw yn Duw cyfamod, mae Duw yn addo. Dwi'n dod i gyfamod y chi, dwi'n dod, os newch chi hyn, mi na i wneud hynny. Ac fel dyn ni wedi darllen, mae Duw ar hyd y blynyddoedd yn amyneddgar, mae e'n araf i ddigio. Jyst gwrandewch ar un adnod, y 2 Chronicle 36, adnod 15. Anfonodd yr arglwydd Duw ei hynafiaid atynt yn barhaus trwy law ei negeswyr. Dro ar ôl tro ar ôl tro, mae Duw yn anfon proffwydi, anfon pobl gyda'i neges. Anfonodd yr arglwydd Duw ei hynafiaid atynt yn barhaus trwy law ei negeswyr am ei fod yn tystyrio wrth i bobl. Ond yr oeddynt hwy yn gwatgwar ei negeswyr, yn gwawdio ei eiriau ac yn dirmygu ei broffwydi nes daeth llid yr arglwydd ar ei bobl heb arbed. Ie, mae hwnna'n deud yn amlwg yn ddib. Duw, a mae Jeremiah, dyn ni wedi darllen yn pennod 3 hefyd ac yn pennod 11. Duw, dro ar ôl tro, yn rhybuddio i bobl. Wnaethon ni clywed hwnna yn y darlleniad ar y dechrau yn do. Am hynny, fel hyn y dywed yr arglwydd, rwyf am ddwy'n drwg arnynt na allant ei ysgoi, a gweiddiant arnaf, ond ni wrandawodd. Os mynwch chi, mae Duw wedi cael llombol. Mae wedi bod mor amyneddgar, ac eto mae ei bobl yn troi o ddiwrtho fo. Felly dwi jyst yn mynd yn sydyn i wneud 3 peth cyn gorffen. Rhywbeth mae'r hanes yma yn dysgu ni am Duw. A peth cyntaf ydy, mae Duw yn Duw cyfamod. Mae e'n Driw i'w cyfamod. Mae Duw yn Duw cyfamod. O'r dechrau, mae Duw wedi gosod allan sut mae hi am fod. Dwi wedi'ch creu i chi. Dwi'n nachnabod chi. Dwi'n gwybod beth sy'n orau i chi. A dwi wedi gosod rheolau, dwi wedi gosod ffordd chi addoli. Gnewch hyn, i fyrhewch i mi, a mi fydd yn dda arnoch chi, mi fydda i'n Ddyw arnoch chi. Ond os na newch chi hyn, a dyma be mae'r cyfamod yn ei wneud, os na, a mae Duw yn rhybuddio hyn, dydy hwn ddim yn dod allan fel bolt yn y blwn ac di. Mae Duw yn rhybuddio, os na newch chi hyn, mae yna ganlyniadau yn mynd i ddod. A dyn ni'n gwybod lle ydy ni efo Duw yn dydy. Dyn ni'n gwybod lle ydy ni gyda Duw. Mae e'n glir. Mae cyfamod Duw yn glir. Mae Duw yn deithio ni union be mae e am i ni i wneud er ein lles ni yn hun. A mae cyfamod Duw, mae'r addewid mae Duw yn ei wneud yn ddrych i mewn i'w gymeriad yn dydy. Mae e'n sanctaidd, mae'n hawlio i addoliad. Tydi, Duw ddim eisiau i'w genedl i hun i addoli duwiau cenedloedd eraill gyda'i arferion drwg, cas, anhygoel o erchill. Mae Dyw yn gofyn, carwch fi, dilynwch fi, a mi wna i fod yn fyw arnoch chi. A mae Dyw yn fyw cyfamod. Ond gallwn ni'n chwarae gwmpas efo Dyw, nallwn ni. Gallwn ni ddim dweud, oce, okay, mi wna i fel oedd y crefydd cymysg mae'n digwydd, addoli Dyw ac addoli eraill. Dydy hwnna, dydy Dyw ddim eisiau wneud hynny. Dydy Dyw ddim yn rhannu ei agoniant efo neb arall. Gallwn ni ddim gwrthod un ffordd o fyw a trwydio ffordd arall. Hynny yw, dyna beth oedd cyngor Dyw, gwrthod un ffordd, trwydio ffordd arall. A mae Dyw yn gofyn i chi wneud hynny, gofyn i ni wneud hynny. Mae yna demtasiwn enfawr yn does i mynd ar ôl Dyw eraill. A mae Dyw wedi gwneud cyfamod, a mae'n gofyn i ni i gyfamodi efo fo. A gallwn ni'n chwarae gwmpas efo Dyw. Yr ail beth allwn ni ddysgu fan hyn, bod Dyw yn amyneddgar ac yn drigarog. A mae hwnna'n amlwg yn tydi. Y blynyddoedd, y canodd o flynyddoedd. A mae yna 800 mlynedd wedi mynd o dod o raifft hyd at y geithglid. Bod cyfnod hir lle mae Dyw yn anfon y proffwydi. Dyw yn amyneddgar ac yn drigarog. Rhyfedd y mynydd Dyw. A tydi Dyw ddim yn newid nag di? Dyw yr un peth fel dyn ni wedi canu. Mae'n tynnu at 2,000 o flynyddoedd ers i Dyw anfon i fab gyda'r un neges edif ar hewch a chredwch. Mae Dyw yn amyneddgar hyd yn oed heddiw yn gofyn i ni ddod i berthynasau credu yn yr arglwyddus i Grist. A mae Dyw yn dal i roi rybyddion i'w bobl yn tydi. Ar hyd y blynyddoedd, trwy yr apostolion, trwy bergethwyr ac yn y blaen, trwy air Dyw ei hun. A mae Paul yn 2 Corinthiad yn dweud, dyma yr awr heddiw. Dyma yr amser cymeradwy. Dyma y dydd, dydd iachwdwriaeth. Heddiw, mae Dyw yn rhybyddio ni ac yn gofyn i ni i ymddiried yn y fo. So, pidwch y gadael i flynyddoedd mynd heibio. Dyn ni wedi deall rhywfaint, dysgu rhywfaint am perig heneiddio. Mae yna berig i'n calonau ni galedu yn erbyn be mae Dyw yn gofyn i ni wneud. Be mae Dyw yn gofyn i chi a fi'n wneud? Yn ei ymynedd a'i drigaredd, mae'n gofyn yn awr, mae Pedr yn Actau, mae'n gorchymyn i bawb ym mhob man edif ar hau. Troi oddi wrth Dyw eraill a coleddu ac cofleidio Dyw ein harlwydd. Mae Actau 4 yn dweud, a nid oes iechwdwriaeth yn neb arall. Doedd ddim iechwdwriaeth yn yr Dyw yr Amoriaid, yr Cananeaid ac yn y blaen. Nid oes iechwdwriaeth yn neb arall, o blegyd nid oes enw arall dan y nef wedi roi i ddynolryw, a mae rhaid i ni gael ei hachub trwyddo fo. A mae Dyw yn ei ymynedd heddiw y bore yma, yn gofyn i ni, ie, mae yna gyfle chi a fyne i wneud yn siŵr bod ni'n troi ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Achos dyma beth yw dymuniad Dyw. Nid yw'r arglwydd yn oed i cyflawn i ei ddewyd, mae Pedr yn deud yn ei ail epistol. Fel y bydd rhai pobl yn deall oedi, bod yn amyneddgar wrthych y mae, am nad yw'n ewyllysio i neb gael i ddynistrio, ond i bawb ddod i ei ddifurwch. Mae Dyw heddiw yn gweithredu mewn ymynedd ac mewn trigaredd, yn caniatau i ni fyw heddi i brofi ac i ddod i edifeirwch. Y trydydd peth, yn sôn amdano fo, nid y ddeiar yma yw ein cartref go iawn. Felly bydd Dafydd Job yn gwneud mwy o hyn, felly yn ei bregeth dwi ddim yn gwybod. Ond fel oedd clash yn doedd rhwng y brenhinoedd a'r ymerodraethau y pryd hynny, mae yna clash heddiw yn does rhwng chi a fi fel Cristnogion a'r byd dyn ni'n byw ynddo fo. Mae Paul yn rhoi'r gobaith yma yn Lythyr at y Corinthiaid yn dweud, mae well gen i fyddai oddi cartre o'r corff a chartrefi gyda yr arglwydd. Yn yw mae fel petai yn dweud, mae'n y gartref yn hyn a mae'n y gartref yn draw a mae well gen i fod mewn cartre arall. Dyna ni'n byw yn y byd yma, dyna ni. Llawn o drafferthion o bob math. Rhyfeloedd, sôn am rhyfeloedd, arweinwyr yn posturing. Mae'n ddydd o drais a chysineb. Mae afiechyd a marwolaeth yn cael y gair ola. Dyma math o fyd yn ni'n byw ynddo fo. Byd dros dro ydy hwn. Gewch chi na fyne aros yma am byth. Mae ymyrodraethau, teirnasoedd, llywodraethau yn mynd ac yn dod. Mae pobl yn cael ei geni, pobl yn marw. Os na rhywbeth allwn ni edrych ymlaen ato sydd yn aros, sydd yn sefydlog, wel oes. Mae'r arglwys i Grist yn deud, yn dydi. Mae'n deud hynny wrth Pilate wrth iddo fo cyn cael ei groesoelio. Mae Pilate yn gofyn iddo fo cwestiwn. Pwy wyt ti? Achos mae IT yw brenin ar Iddewon. A mae Iesu'n dweud, nid yw fy nheirnas i o'r byd hwn. Pe bai fy nheirnas i o'r byd hwn, byddai fy ngwasanaethwyr i'n ymladd rhag i mi gael fy nhroslwyddo i'r Iddewon. Ond y gwir yw, nid dyma darle fy nheirnas i. Dydy'r teirnas i ddim yn cael ei seilio neu tarlu o'r byd yma. Ac wrth i'r arglwydd sy'n gris dod i'r byd, mae e'n cyhoeddi teirnas newydd yn tydi. Teirnas ysbrydol. Teirnas dragwyddol. Teirnas ble mae'r gelyn gweitha ac ola wedi ei drechu. Ac mae aelodaeth o'r teirnas yna yn dod i ni trwy ffydd yn tydi. Ffydd yn yr arglwydd sy'n gris. Mae Paul at y Colosiad yn dweud, goredodd ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo ni i deyrnas i anwyl fab. Mae yna transfer wedi digwydd. Dyna ni yn rhan o deyrnas Dyw wrth i ni gredu trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ble mae Iesu heddiw? O'n i'n sôn wrth y plant, yr llun ola, home is where mum is. Lle mae'r arglwydd Iesu Grist heddiw? Mae yn y nefoedd. Lle dyn ni eisiau bod? Dyn ni eisiau bod gyda yn harglwydd Iesu Grist. Mae Paul yn ei at y Philippiad yn dweud, oherwydd yn y nefoedd mae'n dinasyddiaeth ni. Ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr harglwydd Iesu Grist. Mae hwnna'n stori arall yn dydi. Dyn ni'n edrych ymlaen. Dyn ni'n byw yn y byd yma. Dyn ni'n edrych ymlaen yn y nefoedd. A dyn ni'n gwybod mae yna addewid arall. Mae Dyw wedi cyfamodi, a mae'r arglwydd Iesu Grist wedi deud, mi ddof yn ôl a cymryd fy mhobol at ei hun. A dyn ni'n credu hynny. Ydyn. Mae awdur at Hebreer yn deud, nid oes dinas barhaus gennym yma. Ceisio yr ydym yn hytrach y ddinas sydd i ddod. A dyna lle ydyn ni, bore yma. Dyn ni'n edrych ymlaen. Dyn ni'n byw yn y byd yma. Okay. Dyn ni'n edrych ymlaen at wlad yr addewid. Yn y nefoedd i fod gyda ymhresenoldeb yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni chydig bach fel yr Israeliaid oedd cael eu gaethgludo i Babylon. Oherwydd mi oedden nhw'n bobl Dduw yn byw mewn gwlad estron ac eto oedden nhw'n dymuno canu caneuon seion fel mae Psalm 101:37 yn deud. Sut allwn ni ganu os dyn ni'n byw mewn gwlad Babylon, gwlad estron? Ond mi allwn ni ganu oherwydd dyna'r rhan o'n gwaith ni fel Cristnogion ydy byw i wasanaethu'r gymdeithas dyn ni ynddo fo. Gan hefyd edrych ymlaen at rhywbeth gwell. Mae yna tair adnod, a dwi'n mynd i ddarllen y tair adnod yma cyn gorffen. Oherwydd mae proffwyd Jeremia yn deud wrth bobl Israel, mae Dyw yn mynd i gallgludo chi i Babylon, mae hynny'n mynd i ddigwydd, mae gosb yma'n cael ei wneud, a mae Jeremia yn deud geiriau'r arglwydd. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd Dyw Israel, at yr holl geithglud a gaithgludais o Jerusalem i Babylon, Dyw sydd yn gwneud hyn. Ie, mae Dyw yn defnyddio Babylon i weithredu hynny, ond mae'n siarad efo pobl sydd yn cael eu caethglido o Israel a Juda i Babylon. Codwch dau a thrigwch yn ddynt. Ym Babylon di hyn, planwch erddi a bwyta o'i ffrwyth, priodwch ragedd a magu meibion a merched, cymerwch ragedd eich meibion a rhoi gwir eich merched i fagu meibion a merched, amlhewch yno ac nid lleihau. Ym Babylon, maen nhw i fyw allan i bywydau. Ceisiwch heddwch y ddinas y caethgludais chi iddi, gweddiwch drosti ar yr arglwydd oherwydd yn ei heddwch hi y bydd heddwch i chi. Be mae hwnna'n deud? A mae hwnna'n deud lot yn dydi, bod pobl Dduw, hyd yn oed pan oedden nhw'n byw mewn gwlad estron, i fyw, i cario ymlaen efo bywyd, i wneud y gorau gallu nhw, ond hefyd bod nhw'n cofio mae Dduw oedd yn Dduw arnyn nhw. Tra'ch bod chi oedd i cartre, meddwl Dduw, dwi eisiau chi fyw bywyd llawn a ceisio daioni y lle dych chi'n byw ynddo fo. A mae Pedr yn deud yr un fath beth wrth y Cristnogion cafodd i ddim caethglido, ond i dosbarthu, bydd y gair dwi'n chlea am i dosbarthu ym mhob man, gwasgaru, dyna y gair, i gwasgaru yn adeg ar ôl dyfodiad yr Ysbryd Glân. Mae Cristnogion yn cael ei gwasgaru dros bob man, a mae Pedr yn deud wrth nhw, gyfeillion annwyl, rwy'n deisef arno chi, fel alldudion a dieithriaid i ymgadw rhag eich cwantau cnawdol sy'n rhyfela yn erbyn yr enaid, byddai eich ymarweddiad ymhlith y cenedloedd mor amlwg o dda nes iddynt hwy lle maent yn awr yn eich sarhau fel drwg weithredwyr, ogoneddi Dyw y nydd ei ymweliad ar gyfrif yr hyn a welant o'ch gweithredoedd dda a chi. A dyna mandat ni fel Cristnogion yn y dydd sydd ohoni. Ydyn, dyn ni'n edrych ymlaen at y nefoedd, am wlad arall, gwlad yr Iddewid, lle mae Dyw. Ond dyn ni hefyd, mae gennym ni gyfrifoldeb i fyw, i dystiolaethu'r arglwydd Iesu Grist, gweithio daioni y gymdeithas, bod yn rhan ohono fo. Ac wrth hynny, gweddio bydd Dyw yn goleuo llygaid pobl sydd dyn ni'n byw yn eu hymyl nhw. Bod gynno ni obaith, ond bod gynno ni Dyw hefyd sydd yn effeithio ar ein bywydau ni ac yn dymuno eu daioni nhw wrth i ni gyflwyno yr arglwydd Iesu Grist iddyn nhw.